Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі підхоплять ефір мої колеги. І вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб ви отримували найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Оскільки інформація – це життєво важлива для людини потреба. Це сказали науковці, вони це дослідили. Для сучасної людини інформація є життєво необхідною, тим більше для нашої розумної аудиторії і тим більше під час війни. Ми тут намагаємося розбиратися в тих частинах, в тому числі і військової ситуації в Україні, для того, щоб розуміти, що ми як цивільні можемо про це знати, що нам треба про це знати. Зараз з нами на зв'язку є оглядач ракетного озброєння та автор проєкту Vanguard Space, розробник імпровізованих гранатометів та ракет для ракетомодельного спорту. Звати його Максим Джус. От, власне, про ракети, про розробки і будемо з ним говорити. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Доброго ранку!
Скажіть, будь ласка, а от є така модель, давайте купимо просто залізний купол в Ізраїль, ну така модель мислення, і тоді все, війна закінчиться нашою перемогою, і жодна ракета до нас не долетить. От як ви оцінюєте, чи не надто це спрощений підхід?
Ну, як на мене, це взагалі дуже сильно розкручена тема в Україні, стосовно того, щоб закупити якісь системи ППО та ПРО ізраїльського виробництва. І начебто всі наші проблеми вирішаться в плані ракетних атак. Ну, треба розуміти, що Ізраїль всі свої системи, починаючи від танків і закінчуючи системами ППО, розробляє лише під себе. Сам залізний купол, який в нас так популярний, він, в принципі, справляється зі своїми задачами, але потрібно розуміти, що у нас набагато можуть бути складніші цілі. Наприклад, Ізраїль постійно потерпає від атак з боку Хамаса. А це така терористична організація, яка застосовує в основному не точні ракети, а власного виробництва. Проблема цих ракет в тому, що вони половина не долітає, інша частина потрапляє не куди потрібно, тобто не в ціль, а інша частина взагалі саме знищується під час польоту. В нашому ж випадку ми в основному потерпаємо від атак тих самих калібрів і іскандерів, які набагато точніші. Той самий калібр здатний ще змінювати свою траєкторію під час польоту. А от ОТРК «Іскандер», який Росія часто любить застосовувати по нашим стратегічним цілям та великим містам по типу Харкова та Миколаєва, вони на останніх етапах свого польоту розвивають швидкості до 3-4 мах, що вважається близькими до гіперзвуку.
3-4 мах. Мах – це швидкість звуку, і це, здається, 1200 кілометрів на годину, щось приблизно.
Ні. Це в нас 1200 – це один мах, а от так. 3 маха – це 3600 буде.
Ну, власне, я і хотів якраз, що якщо один мах 1200, то 3 – це значить 3600. Ну, це справді дуже, дуже висока швидкість. Тобто таку ракету, ну, ніхто не наздожене, умовно кажучи?
Так. Ну, наздогнати можна. Цим займаються системи протиракетної оборони по типу там пращі Давида або ізраїльської РО-2, тобто стріла.
Добре, а як взагалі оця, ну, от розвиток ракетного озброєння і українська частина цього розвитку, і ізраїльська частина? Та у нас же теж є в розробці свої, там, своє ракетне озброєння, є якісь протиракетні комплекси саме українського і протиповітряні. Та? От що ми можемо як досвід, а можливо, як системи взяти у Ізраїля? Там ви вже сказали, що дуже багато ракет, які летять по Ізраїлю, ну там же ж було показано, що деякі заводи є, ну там просто кустарно, з якоїсь труби, в цю трубу, значить, вставили начиння і воно полетіло. Це не порівнювано з іскандерами і калібрами, але якщо порівняти оцей ізраїльський розробочний апарат український, і чому ми могли би там навчитися?
В Україні насправді ведуться і велися розробки ЗРК, зенітно-ракетних комплексів. Але, ну, треба зазначити, що держава не сильно підтримувала такі проекти. Приклади хороші – це той самий «Нептун» і «Сапсан». На сьогоднішній день мені відомо, що є два основних підприємства, які займаються розробкою, це КБ «Луч», Київське конструкторське бюро, і це КБ «Південне», яке займається розробкою свого ЗРК «Кільчань», яке років так два назад було в медіапросторі. В Ізраїлі ми могли б запозичити якісь досвід та технології, але потрібно розуміти, що є багато проблем не стільки фінансових або економічних, як політичних. Ізраїль не готовий буде ділитися технологіями або продавати свої ЗРК.
Ну, тобто для них це політичне рішення. Добре. А як у Ізраїля влаштована комплексна система? Тому що у нас усі говорять про залізний купол, але це ж не єдиний, що називається, не єдиний тип комплексів, які у них є. Ну, і плюс територія Ізраїля, ну, якщо порівняти з територією України, то, ну, навіть не знаю, скільки десятків чи сотень, ну, таких пускових установок залізного куполу треба, щоб накрити хоча б мільйонники.
Ну, давайте розберемося з тим, що застосовує сам Ізраїль. Ізраїль на це застосовує залізного купола три батареї. Для того, щоб глядачі і слухачі розуміли, одна батарея – це три пускові установки і одна радіолокаційна станція. А таких в них батарей залізного куполу три. Батареї такі розташовуються на околицях великих міст по типу Тель-Авіва. І в одній пусковій установці це 20 ракет. 20 ракет можемо на 3, 60 ракет може одна батарея випустити за один залп. В свою чергу ще є такий комплекс ПРО, це Праща Давида. Вона має в своєму складі теж такі батареї. Точна кількість їх невідома, скільки в Ізраїлі, але сходяться на думці близько 3-4 батарей. Щодо України, якщо говорити, то...
А секундочку, а чим відрізняється застосування пращі Давида від залізного купола?
Праща Давида – це комплекс протиракетної оборони, і він призначений для перехоплення високошвидкісних цілей балістичних по типу того самого Іскандера. І він здатний перехоплювати цілі на великих висотах, наприклад, до 50 кілометрів. А от залізний купол, він призначений більше для знищення таких цілей, як снаряди РСЗО, артилерії, крилатих ракет. І він їх буде знищувати на висоті до 20 кілометрів.
Тобто
вони мають різні діапазони.
А як це все ув'язується? Там же, напевно, ще є, крім самих пускових установок, ви вже сказали про радарні станції, вони, напевно, теж якісь специфічні. І, мабуть, ще ж це, ну, якось іще логістично, чи, можливо, програмно, чи апаратно ув'язується все в один комплекс, щоб розуміти, що отут стріляє залізний купол, а отут стріляє Праща Давида. Ну, от як це влаштовується?
Всі комплекси між собою мають можливість обмінюватися інформацією, але основна їхня особливість в тому, що комп'ютер комплексу, будемо так казати, він вираховує траєкторію кожної ракети ворожої, і він дає команду на знищення тільки на ту ракету, яка прямо загрожує цивільній інфраструктурі. Наприклад, летить ракета, і вона може прилетіти по житловому району. Тоді залізний купол випускає на перехоплення дві ракети і здійснюється перехоплення. А якщо ж ракета не летить, наприклад, за місто і там немає ніякої загрози, то залізний купол не буде витрачати ракети. Тобто це доволі допомагає економити.
А, ну, слухайте, це ж ще одна важлива деталь. Тобто по території Ізраїлю летить ракета, їх обстрілюють, але сама по собі навіть ідеологія, що називається, роботи цих комплексів полягає в тому, що, ну, добре, обстріляють територію, якщо там немає житлових будинків, то ми навіть не будемо її перехоплювати. Оце цікавий підхід.
Так, це доволі в нами пригодилося, але потрібно розуміти, що вони... над цими цими технологіями працюють з років так 80-х. І працюють вони не самі над цим, а в основному їм з тим допомагають США та союзники, без яких би такі технології не вдалося би розробити і виготовляти.
Добре, тепер про те, що використовує зараз Україна, і про те, що необхідно, ну там, найближчим часом чи взагалі в будь-якій перспективі, тому що про запити закрити небо ми чуємо від кінця лютого, але ми розуміємо, що закривати його доведеться самостійно. І от як облаштована українська система протиракетна, чого нам тут не вистачає, і в яку сторону можливо ще якісь розробки проводити, коли український оборонний комплекс здатен буде продовжувати щось там випускати чи розробляти?
Ну, щодо нашої системи протиповітряної і протиракетної оборони, то тут ну, не все так добре, як хотілося. Починаючи з 2030 року, всі ЗРК, які у нас є на озброєнні, мають зійти з експлуатації, оскільки вони будуть і технічно, і морально застарілими, і не зможуть виконувати свої задачі. А боєкомплект ракет до них вичерпає свій ресурс. Щодо можливості закриття неба, наприклад, іноземними системами, то тут потрібно розуміти, що це доволі специфічний ринок. Тобто просто взяти і купити той самий зенітно-ракетний комплекс не вийде. По-перше, виготовляють такі комплекси країни, ну, буквально десятки країн світу. А щодо ті, які нам підходять, то потрібно орієнтуватися тільки на Європу та США. В Європі є свої розробки, наприклад, та сама німецька система ППО «Іріс-Т», доволі поганий варіант, який нам мають поставити. Але факт того, що її ще немає на озброєнні самої Німеччини, не викликає великої довіри. Так, можливо, це доволі ефективний комплекс, але потрібно його перевіряти, і, скоріше за все, ми зможемо перевірити його саме на бойових діях в Україні.
А, до речі, його немає на озброєнні Бундесверу, але вони його вже потенційно продають і навіть пообіцяли нам передати. Це, скоріше, ну, розуміння того, що німецька армія не була надто добре озброєною сама по собі. І, в принципі, оцей пацифічний підхід, ну, він якраз і там навіть оборонку орієнтував на експорт, а не на озброєння своєї армії. Чи це просто вони самі не довіряють своїй розробці?
Вони, я думаю, що вони довіряють своїм розробкам, але ми точно не можемо сказати, що у них було на думці. Але сказати, що німецька армія в плані ППО була дуже сильно озброєна, це ну, у мене немає такої думки, що у них прям сильна система ППО. В основному їхні комплекси складаються з спільних європейських розробок там по типу ЗРПК, зенітно-гарматних комплексів, таких як у Росії, там, по типу панцирів. А от щодо власного ЗРК то, з таким радіусом дії, то ще в них не було. Я думаю, що це не зовсім якби надійно буде отримати німецький комплекс, якого ще немає у них на озброєнні, оскільки традиційно, перед тим, як продавати такі комплекси на зовнішній ринок, країни спочатку їх приймають на своє озброєння і ну, декілька років перевіряють їх.
Добре, «Айріс-Т» обговорили. Які є варіанти? От що допоможе нам і, до речі, в яких кількостях? І далі ще ж ну, думка, а скільки їх може виробити той завод чи та система заводів, які це випускають? От давайте потроху будемо розбиратися. Що нам могло би знадобитися?
У нас основні дві проблеми – це балістичні ракети по типу «Іскандерів» і крилаті ракети калібри Х-55. Нам в основному треба боротися з ними. Якщо говорити про крилаті ракети, то тут таких особливих зусиль не треба, тому що ракета летить на дозвуковій швидкості в основному. Тут, в принципі, для збиття таких цілей на дозвуковій швидкості нам міг би допомогти норвезький ЗРК «Насамс», який нам мають передати у кількості однієї чи двох батарей. Точно мені невідомо. Цей ЗРК має в своєму складі три пускові установки по 6 ракет. І ці ракети здатні перехоплювати крилаті ракети на відстані, якщо не помиляюсь, до 15-30 кілометрів. От такий комплекс зміг би перекрити наші потреби там, на мінімальному рівні. Щодо збиття там балістичних ракет і цілей, то тут набагато складніше. Ідеальним варіантом були б комплекси по типу пращі Давида або американського ЗРК Петріот. Але на Ізраїль не сильно треба розраховувати на найближчі роки, а американський комплекс доволі дорогий. Приклад тому Польща. Польща заказала декілька комплексів, одну батарею чи дві. І заказали вони їх, замовили в 2018 році. З того часу ще комплекси не поступили на озброєння, оскільки екіпажі проходять навчання, а ціна комплексів перевищує більше 1 мільярда доларів. Для вашого розуміння, 1 мільярд доларів – це ми щорічно витрачаємо на закупівлю нової техніки.
Якщо говорити все, що Україна за рік витрачає на нову військову техніку, треба було би віддати на лише Петріот. Ну і плюс, я так розумію, що їх багато вироблено, вони є? Звідки їх постачати? Чи це ще й друга історія, як з тією ж Польщею, що вони нам передавали свої краби, та? Але їхній завод, який виготовляє їх, виготовляє 16 штук на рік. Тобто, швидше воно все одно не буде.
В США, в принципі, промисловість дозволяє займатися виготовленням достатньої кількості таких комплексів. Але щоб виготовляти, давайте так, на виготовлення однієї батареї, напевно, на наше замовлення піде точно не менше року. Але потрібно розуміти, що в США є власні замовлення, і це не так все легко. В принципі, якщо говорити, то ми можемо замовити такий комплекс, провести навчання екіпажів, але це буде дуже і дуже дорого. Фінансово це для нас буде невигідно. Плюс потрібно закупляти до цих Петріотів постійно ракети, які теж коштують немало. Нашим варіантом найкращим було б шукати або на європейському ринку якісь ЗРК, наприклад, турецькі або спільні розробки там Італії, Франції та Німеччини. Або розробляти свої, що було б доволі перспективно і вигідно.
Добре, давайте повернемося до дуже розхвалених росіянами кінджалів. Вони справді якісь суперунікальні, їх справді ніхто не здатен збити. От це просто було ж суперпропіарено.
Наші комплекси на сьогоднішній день точно не здатні збити ці ракети, оскільки вони розвивають гіперзвукову швидкість. Хочу сказати, що як ми їх можемо збити, коли у нас РЛС не можуть їх помітити. Тобто для того, щоб вичислити такі комплекси, потрібно такі ракети, потрібно більше часу, ніж на звичайні ракети. Я думаю, що їх кінжали можна збивати, але поки що не було таких випадків. Я думаю, що американські системи протиракетної оборони по типу ТХАТ, у них такі є. До речі, їх пропонували ще в минулому році. Ми хотіли, щоб такі системи були у нас, але знову ж таки не зрослося. Щодо російських систем, я думаю, що їхні С-400 не зможуть перехопити власні ракети, а С-500, яких ще немає на озброєнні, можливо, й можуть, але треба перевіряти. Тобто такі ракети можливо збити, але у нас немає точних даних.
Точних даних немає. Ви сказали, що українські радіолокаційні станції РЛС навіть не здатні їх вчасно помітити, та? А от, власне, оця радіочастина, радіолокаційна частина, радари оці всі, наскільки з цим у України зараз проблема і що допомогло би нам її вирішити? Яка техніка, можливо, чи що?
А в Україні доволі добре все з радіолокаційними станціями. У нас є в Запоріжжі підприємство Радіонікс, не Радіонікс, а Іскра. Вони займаються виготовленням таких радіолокаційних станцій, поставляли їх для ЗСУ і навіть за кордон. У них є досвід виготовлення таких радіолокаційних станцій, тому тут все доволі добре. Головне – фінансувати такі розробки. І тоді можна сказати, що ми вийдемо на рівень там стандартів НАТО.
Окей, тобто у нас є потенційно можливості і для розробки ракетного озброєння, і для розробки тих ракет, які здатні збивати ворожі ракети, і для розробки радіолокаційних станцій, і при цьому цього є в дефіциті. Є розуміння, от в скільки десятків разів має збільшитися фінансування у цих розробок і у цього виробництва, для того, щоб воно вже почало працювати, і ми могли пишатися тим, що своє працює для своїх. В часі, наскільки це довго?
Потенціал у нас є, він доволі великий. Що потрібно для того, щоб створити власний комплекс ППО? Потрібна ракета, радіолокаційна станція, програмне забезпечення і, в принципі, усе.
Напевно, ще люди, які вміють цим керувати і якісно обслуговувати.
Розрахунки. В принципі, якщо про ракету говорити, тут, наприклад, потрібна головка самонаведення. Головки самонаведення у нас є, виготовляються. Київське підприємство «Радіонікс» є. Вони займаються виготовленням головок самонаведення для ракет повітряного базування, наприклад, Р-27 є у нас власного виробництва, і вони стоять на озброєнні ЗСУ. І от ці головки самонаведення, які вони виготовляють, вони ефективні, вони точні, вони надійні, і проблем з цим немає. Якщо говорити про саму ракету, то тут у нас є теж досвід. Наші підприємства КБ «Луч» та КБ «Південне» мають досвід роботи з ракетами, і тут теж не має бути проблем. Щодо радіолокаційних станцій, як я вже сказав, у нас теж є досвід роботи, і ми можемо їх виготовляти. Щодо фінансування, тут треба фінансування збільшувати не те, що в рази, а в десятки. Для того, щоб розуміти, треба вкладати такі гроші, які точно більше, ніж 5 мільярдів треба вкласти на те, щоб розробити власницький комплекс. Щодо самих підприємств, то їхніх потужностей має вистачити, але для серійного виробництва їх потрібно розширити в разів так 3-4.
Тому що потрібно... по суті, дивіться, чи правильно я розумію, що мізки є, інженерні таланти є, розробки є, підприємства є, якщо там не знищено обладнання, але я думаю, що про це хтось подбав, напевно. Та? Питання тільки в тому, щоб ці підприємства завантажувалися роботою. Питання тільки в тому, щоб фінансування збільшилося значним чином. І от 5 мільярдів – це ви про долари чи про гривні?
Це про долари.
Окей, тоді це питання того, що... Це питання того, що не було політичної волі, це питання того, що не було грошей. От як ви оцінюєте, якщо оці всі висхідні параметри у нас є, то чому цього немає? Чому немає готових виробів?
Я думаю, тут було багато політичного підтексту. Якщо говорити там про ті самі ракетні комплекси, то активно влада почала підтримувати таку ініціативу, починаючи з середини 2000-х років. Тобто там десь 2006-2005 року. Так, реально там підтримувалися якісь проекти, але це було більше там на публіку і візуально. Того, що прям на ділі, то такого не було. В основному всі ці свої програми витягували самі підприємства, вони шукали інвесторів, вони шукали шляхи того, як це зробити. Шукали іноземних замовників. Те саме КБ «Південне», вони ж над комплексом «Сапсан», коли працювали, то вони робили співпрацю з Саудівською Аравією, тому що підтримки від української влади практично ще не було. На сьогоднішній день, напевно, вже після війни, або навіть зараз, тема ракетного озброєння буде на такому рівні, що її будуть прямо... Вона буде на першому місці, я думаю. І влада,
ну так, тому що йде про те, що Україні треба закрити небо, і тим більше, якщо є всі три компоненти, і інженери, і мізки, і підприємства, і зрештою видатні українські захисники, які вміють оперувати різною технікою, то, напевно, це має стати одним з пріоритетів. Я дуже дякую вам за розмову, на жаль, закінчився час нашого спілкування, нам треба йти на новини. З нами на зв'язку був Максим Джуз, це оглядач ракетного озброєння і автор проєкту «Vanguard Space», а також розробник імпровізованих гранатометів та ракет для ракетомодельного спорту. Так, я роблю невеличку паузу, ви слухаєте новини і після цього повертаюся. Триватиме спеціальний ефір.